دلہن وی لا جواب دلہا وی لا جواب دلہن وی لا جواب دلہن وی لا جواب دلہا وی لا جواب دلہن تنا زہرا دلہا ابو تراب دلہن وی لا جواب دلہا
جدو دلہن دا نام آوے گا ہاتھ چکنے
دلہن وی لا جواب دلہا وی لا جواب دلہن دا نام زہرا دلہا ابو تراب دلہن وی لا جواب
شادی پڑھ رہے ہیں تے وڈی شادی پڑھ رہے ہیں ایک باری پھر تہاڈی واری ہے تے پھر انہاں دی واری دلہن وی لا جواب ہے دلہا وی لا جواب ہے لینا چاہندے ہو بدو بدی نہیں دل شوق ہے تے کہہ دیو لینا ہے پھر مزہ آئے گا
دلہن تے دلہا دوویں وارث نے دو جہاں دلہن تے دلہا دوویں وارث نے دو جہاں دے دلہن تے دلہا دوویں وارث نے دو جہاں دے او اپنی تھاں نوابے اپنی تھاں نواب دلہن تے دلہا دوویں وارث نے دو جہاں دے دلہن تے دلہا دوویں وارث نے دو جہاں دے
ایک بار ہاتھ چک کے دیو
او اپنی تھاں نواب
جڑا مندا ہے
او اپنی تھاں نواب اے اپنی تھاں نواب دلہن دا نام زہرا دلہا ابو تراب دلہن وی لا جواب
چہرے ویکھنے کلے کلے کمال کھلے
کچھ جوڑیاں دی شادی
ان کی باری ہے آپ بھی آ سکتے ہیں
کچھ جوڑیاں دی شادی طے کر دے دنیا والے
نہ بولے مرضی آپ کی میں کچھ کہہ نہیں سکتا
کچھ جوڑیاں دی شادی دنیا والے کچھ جوڑیاں دی شادی طے کر دے دنیا والے پر اس جوڑے دا خدا نے خود کیتا انتخاب اس جوڑے دا خدا نے خود کیتا انتخاب دلہن دا نام زہرا دلہا ابو تراب دلہن وی لا جواب
اے شعر تے میں بھی سبحان اللہ کہاں گا
میرے نبی دی بیٹی تطہیر دی کلی
تینوں قسم ہے جنہیں تین پیدا کیتا ہے میں تیرے ہاتھ جوڑی کھڑا ایک بار سبحان اللہ کہہ لے تاکہ میرا ایمان ہے جڑا بی بی دے ذکر تے سبحان اللہ کہے گا بے ایمان نہیں مرے گا کدی نہیں ہو سکدا
میرے نبی دی بیٹی
کلی
یعنی کس کلی نو اج مل گیا گلا
یعنی کس کلی نو مکتا سننا دا وڈے گھر دی شادی ہے تے کمیاں نو بڑی آس ہوندی ہے جدوں کسے وڈے گھر دی شادی ہو بھی کچھ ملے گا ضرور
زہرا علی دی شادی حاکم تو کر منادی زہرا علی دی شادی حاکم تو کر منادی اج لاگ جینی منگیا قسمت یو دی خراب اج لاگ جینی منگیا قسمت یو دی خراب دلہن دا نائے زہرا دلہن ابو تراب دلہن بھی لا جواب